Ахиретні қазану тағында хайырлырек. Алла хайетлерінде кішілеріні уянып болуға, хәм гүзел әхлаққа шақыра. Бірер кішінің малы хәм мүлкеті артқанында масаюы, кересі болғанында үмітсізлікке берілуі, Аллаққа қарата рахметсізлік, қанағатсізлік болыр. Бір аятта шулай әйтілі. Ант болсын, біз біраз қорқу, ашлық хәм мал үлішлерінің, жанларының хәм ризықларының кемуі білен сізді имтихан итешекбіз. Сабырлы көрсеткенлеріні шатландыр. Бақара сүресі 155. Көп кінәкшілерінің ең мәхим яшау мақсатлары мал, байлыққа ия болу икендігі көріне. Кішілер мұңа ерішу үшін бітін бар юлларыны ізілерлер, хәм бір нәрседен де тартынмаслар. Кішілер тарафынан малға берілген бұ ахамиет күрәнді, хисли шахват, хәм дүния тұрмышының өзіне тартушы зиннәті боларақ былай білдірілген. Хатынларға, оғылларға, қантар-қантар иәлген алтын хәм кімішке, шабышқы гүзәл атларға, хайванларға хәм оңышларға хисли шахват кішілерге зиннәтлі, хәм аларны тартушан итіп яратылды. Былар дүния тұрмышында вақытлы файдалану ғына, асыл барылашақ гүзәл орын Аллах қатында болғаныдыр. Али Имран сурасы 14. Аллах бір башқа аятында диннен ярак кішілер ішін малына жию тілегі хәм хисі арқылы яратасыз шекілді мүрәжәғәт ите. Бу аяттан да аңлашылғаны кебек, жахилия тупламында кішілер мал иесі болу тілегі шахваты ішіндәләр. Мал хәм мүлкет байлығы Кір'ән ахлағын негіз буларак алмаған тупламнар ішін істіндікні көрсәткен бик мөһим сыйфатлардан. Бу ялғыш модель бойынша бай болғаннара хөрмәт көрсәтілер, әһәмият берілер. Кішілер тілеген байлыққа ия болғандарында бик биік кішке ия болуларын ойларлар. Бу қараш сәбәпле, һәр кім иң алда бик бай булырга теләр. Жахилия кішілерінің малға һәм байлыққа бу қадар берілген болулары, өзі білән бірге ғымырлары бойынша қазанғанларын юғалту қорқуында китерер. Бу яңылыш мантыққа һәм аңлайышқа ия болған кішілер, маллары бірер сәбәп арқылы қолларынан алынса, үмітсізлікке берілерлер. Һәм Аллаһка каршы гысян күрсәтерләр. Малларының әзәйе чынлыкта сынау булганлыгыннан бөтенләй гафләттә булганнары өчен бик зарарга душар булуның хәсрәтен яшәрләр. Юйса, Аллаһ Кур'анда Хадид сүрәсенең 23-нче аятендә иман китергән кулларына кулларыннан чыкканнары, югалтылган нәрсәләре өчен борчу тыймауларын һәм үзләренә бирелгән нигъмәтләр сәбәпле дә артыгыннан узынып, масаймауларын әмір еткен. Дүния тұрмышының имтихан орыны болуына һәм имтихан ителгеніне тішінмәген кіші, малы бір вақыт қолынан алынуында нәрсәгә тап болғанынан шашырып, өзін негатив һәм ғисян рәвештә тұтышы бик мөмкин. Диннән ярак кішілер мал югалтуны бу бызық қараш арқылы бәйләгәннәре сәбәпле, бу вақиғаларның хәйірлігі һәм яқшыға болмауын тішінірләр. Шыннан да, бу карашлары һәм Аллаһка каршы күрсәтелгән тәвәккәлсезлек белән вакыйгалар аларга каршы буларак тормышка аша барыр. Югыйсә, хәер күзлегеннән караган кешеләр өчен чынбарлык бөтенләй башкача. Югалткан мөлкәтләренең бу вакыткача беленмәгән бик күп хикмәтләре һәм хәерле яклары бар. Бәлки дә Аллаһ бу вәсилә аркылы байлыктан кытырган һәм биеклек, тәкәббәрлек хисенә бирелеп, дөнья яшәешенең фани теләкләренә ияргән кылларына бер хәтерләтү ясагандыр. Аларга бөтен кешенең Аллаһныкы гына икәнлеген һәм үзенә генә Аллаһка гына якын булу ымтылышы эшендә булулары кирәклеген хәтерләткәндер. Аллаһ авырлыклар вакытында сабыр иткән, таянган кылларына дөньяда һәм ахирәттә тагын да гүзәлрәк каршылык биреп, алар тарафыннан беленмәгән хәерле бер киләчәк билгеләгән. Шулай итеп, дөнья яшәешенең фани файдалары орнына, аларга бу дөньяда югалтканларына каршылык буларак, сыңсыз булган ахирәт тормышының сансыз нигъмәтләрен аларга киләчәктә бирүе мөмкин. Әлбәттә ки, берәр чагыштыру ясалса, сансыз ахирәт нигъмәтләре тагын да хәйрерәк булуы бик ачык. Аллаһның исемләре: Дафир, ягъни бәләләрдән саклаучы, куткаручы. Шайтаннан Аллаһка сыйынабыз. Былай итеп аларны Аллаһның рөхсәте белән җиңелгәннәрдән иттеләр. Давыд Жалутны үтерде. Аллаһ тагына мөлкәт һәм хикмәт бирде. аңа теләгәненнән иретте. Әгәр Аллаһ кешеләрнең бер илеше белән икенче илешен дафиқ саклаучы булмаса иде, җир йөзе бызыклыкка душар булыр иде. Тик Аллаһ галәмнәргә карата бик яхшылык кылучыдыр. Бакара сүрәсе 251. Мөэминнәрне матди һәм манави һәр төрле куркынычлыклардан саклаган Аллаһ, алара кафирләргә, ике йөзлеләргә, мөшрик, сынга табынучыларга каршы торырлык бик бер куәт, җиңелмәслек бер көч бирер. Алар хәзерләгән хәйләкәр тузакларның, эшләнәчәк һөҗүмнәрнең әле планлаштырылган вакытында Аллаһ алар өчен берәр тузак хәзерләр. Шулай итеп, бирергә теләнелгән зарарларны мөэминнәрдән читләштереп, аларның начарлыкларын үз башларыннан кичерер. Аллаһ инкарчыларны да үз араларындагы айрымлылыкка үтәреп, бер-берсе белән көрәштерер һәм араларын бызып, кешеләрен юаттырыр. Мөселманнарны мөэминнәрне күрә алмаган кешеләрне алардан ярак тотар, инкарчыларның җаннарын куркынычлык астында калдырып, бәлалар җибәрер. Бу Аллаһның ярдәме Коръәндә шулай белдерелгән. Алар бары Раббыбыз Аллаһ дигәннәреннән, хаксыз буларак китларыннан сырылып чыгарылдылар. Әгәр Аллаһ кешеләрдән кемнедер бер башкасы белән сакламаса, җиңелдертмәсә иде, монастырлар, чиркәүләр, синагогалар һәм эчендә Аллаһның исеме күп иттереп искә алынган мәчетләр шиксез җимерләр иде. Аллаһ үзенең диненә ярдәм итүчеләргә катгый рәвештә ярдәм итәр. Хаҗ сүрәсе 40. Моның белән бергә бик күп авырлыклардан, чирләрдән, вәсвәсәдән, шайтанның зарарыннан һәм кайгы-хәсрәтләрдән мөэминнәрне саклаган Аллаһ үзләрен алар белмәгән тагын күп кенә башка бәләләрдән дә ярагайтыр, саклар. Шөбһәсез, боларның һәр берсе Аллаһның мөэминнәргә карата күренмәгән һәм ачык ярдәмнәреннән. Ул кылларына карата бик шәфкатьле, аңа сыйынганнарга, анардан ярдәм теләгәннәргә карата саклаучыларның иң хәерлесе.